Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dudectrian de marto 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ausculti la parolon de Dio por eviti la riscon che la coro obstinigiu. Dum la cimatena meso en domo Sancta Marta, Papo Francisco substrecis che ciam ni malproximigias el Dio, cae ni igias surdai al lia parolo, ni farigias nefidelai, au ec atei istai catolicoi. Ni civi, se ni hodiau haltas iomete por rigardi nian coron, diris comence la papo, ni vidos ciom foie ni fermis niain oreloin, cae ciom da foioi ni farigis surdai. Ciam popolo, sed ni ancau diru cristana comunumo, paroho, diocezo, fermas siain oreloin, cae igias surda alla parolo della signoro, tiu sercias aliain voioin, aliain signoroin, cae, iela fino, oni retrovigias cun la idoloi, ciuin la mondo, la mondumezzo, la sozio, proponas. Oni malproximigias e la Dio vivanta. Cae ciam tio casas, daurigis Francisco, nia coro malmoligias. Ciam oni ne auscultas, la coro farigias pli malmola, en fermita en simem, cae ne capabla ricevi ion. Gi vivas tiam en tiu mondo, en tiu etoso, ciu ne causas bonon al gi, cae ciu malproximigas gin el Dio, pli cae pli ciutage. Tio perdigas la fidelezon, cae oni farigias nefidelai, paganai, au, despli malbele, ateistai catolicoi, char oni ne havas am cun ligon cun la vivanta Dio. Ciel plenigias citiu nefidelezzo? Sin demandis la papo. Gi plenigias lau confusa maniero. Gi nescias quie Dio estas, quie Dio ne estas. Gi confusas Dion cun la diablo. Ci concerne, la papo citis la evangelian fragmenton de la hodiaua liturgio, en quiu la homoi diras pri Jesuo, quiu faras miracloin, cae multain aferoin por la savo, citiu ne elpelas demonoin, crom per Baal Zebub, estro de la demonoi. Mateo, capitro 12, versiclo 24. Ien blasfemo, commentis la papo. La blasfemo fina vorto de tiu voio, chiu comencigis per la ne ausculto, chiu malmoligas la coron, chiu conducas al confuso, chiu forgesigas la fidelezon. Ciu el ni povas demandi al si hodiau, finis la papo, ciu mi haltas por ausculti la parolon de Dio. Ni petu la grazon ausculti, porche nia coro ne malmoligiu. Cromai informoi pri Papo Francisco, li esprimis sian profundan doloron pro la victimoi della Atenzo en la centro de Londono. En telegramo subscribita della Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, cae sendita al Cardinalo Vincent Nichols, chef episcopo de Westminster, cae presidente della Episcopara Conferenzo de Anglio cae Kimrio, Francisco esprimas sian solidarezzon al ciui trafitoi de tiu tragedio. Li confidas la mortintoin alla amo plena misericordo della ciopova Dio, cae prege al vocas dian forton cae pazon por iliai familioi, cae certigas alla nazio sian pregion en la nuna momento. La sin nomanta Islama Stato depostulis respondezon pri la hieraua attaco en Londono. La polizai tra esploroi en malsamai areoi della lando resultigis la areston de hoc homoi. Hodiau la brita chef ministrino May, parolante antau la deputitoi arigintai en la parlamento, diris «Nine timas, nine cedos ie la terrorismo». Papo Francisco acceptis audienze cimatene cardinalon Angelo Amato, prefecto della Congregazio por la aferoi della Sanctuloi, cae raitigis la promulgon della decretoi por trideses novai Sanctuloi cae quardec novai Beatuloi. Emozio por la milionoi da devotuloi alla dipatrino de Fatimo. Inter la novai Sanctuloi, facte, estas la beatai Francisco Marto cae Chiacinta Marto, la du gefratetoi, chiui, cun fratino Lucia dos Santos, mortinta in 2015, ricevis la aperoin della Virgulino. Alian audienzon la papo havis hodiau cun la presidanto della Respubblico de Camerunio, Paul Biya. Morgau post tagmese, Francisco acceptos audienze la statestroin cae chef ministroin della Europa Unio, ciui alvenis al Italio, ocase della solenado della sesdeca da Treveno della Tractatoi de Romo. Cai venontan sabaton la papo estos en Milano cai en Monza, Italio. En Milano, tui post al veno, li visitos la sudan periferion. Rencontante, representantoin de la loggiantoi cai de la romoai, islamai cai en migrantai familioi. Ie la decahoro en la cattedralo li rencontos la pastroin cai la consecritain personoin. Ie tagmeso li trapregios l'angeluson cai benos la fideluloin en la plazzo. Secvos tagmangio cun la encarcerigitoi de malalimentari libereio Sancta Vittore. Post tag mese, Francisco celebros meson en urbo Monza, cai poste, reveninte al Milano, li rencontigios cun la geiunuloi en urba stadiono, antau ol reveni al Romo. La papo publicigis hodiau citi un twitteran messagion. La certezzo della credo estu la motoro de nia vivo. Cai nun aliai informoi, morgau solenigios la iara tago por la martirai missiistoi, en la tridexepa da treveno della murdo de beata Oscar Romero, cef episcopo de San Salvadoro. Multai iniziatoi ocasos dedicitai alla martiroi proximai, cai altiui mal proximai, alla martiroi cun tut monda famo, chiel monsignor Romero, cai la malpliconatai, chiel pastro Raged Ganni, la iuna chaldea cattolica pastro, chiu estis murdi in Mosulo la triana de junio 2007, fine della meso dell'i celebrita, cae ciu certe ne attendis la famon de heroo, dum li daurigis servi Christon, cae proclami la evangelion ciutage sub la bomboi. Ancau por li, por ciui martiroi, cae por la dudecoc pastistai agantoi mortigitai dum la pasinta iaro, la ecclesio haltos morgau, por tago de pregiado cae fastado. Manilo, la episcoparo de Filipinoi en pastista declaro de nove diris sin contra u la reenconduco de mortopuno en la lando. La episcopoi lancias novan el coran al vocon por la defendo de la vivo. La messaggio estis legita pasinta dimanche en ciui pregeioi de la lando. Post nur dec iaroi la starpuncto de Filipinoi pri mortopuno shangigis complete. En 2006 gi estis nuligita, automate estis transformitai al dum viva in carcerigo 1200 mort condamnoi. Prescau dec unu iaro in poste, la Parlamento de Filipinoi pridiscutas legion por gia restarigo. Mancas la approbo della Senato, porque la propono povu esti subscribita cae transformita en legion fare de presidanto Rodrigo Duterte, subtenanto de mortopuno. Interalie contra ula presidanto estis formale petita alt nivela accuso pri misuso de povo corrupto cae conflictoi de intereso. Ogni parte denunzas la uson de morto escadronoi por la lucto contra ucrimado. Depost lia en officigio, en la stratoi de Filipinoi, declaris amnestio internazia, mortis iam pli ol 8000 personoi, la pli multo el ili resulte de exter cortumai executoi por la tiela nomata milito contra utoxicai drogoi declarita de la Filipina presidanto. Uno e la directoroi de Human Rights Watch diris che oni devus pli correcte compreni la militon de Duterte contra la toxica i drogoi kiel crimon contra la homaro, pro gia constanta furioso contra la malriciuloi. Caracaso la iniziato nomigias solidarezza poto au comunuma poto, cae gi pli cae pli disvastigias en multai ecclesiai realagioi de Venezuelo, por alfronti la gravan crison, ancau nutradan, ciu existas en tiulando. Temas pri la ciutaga pretigo de spazio, en ciu oni cuiras por la homoi ciui suferas malsaton. Fakte, pli cae pli da homoi en Venezuelo estas devigatai ec traserci la rubuioin en la senespera sercio de io por mangi, cae inter tiui homoi ne estas nur almosuloi cae sen heimuloi, sed centoi da familioi. Lau giusai esploroi, 93% de la venezuelai familioi ne povas aceti suffice da nutrajoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.